Pret migrantiem noskaņotās partijas līga līderis Matteo Salvini tiek apsūdzēts par to, ka 2019. Gadā, kad viņš pildīja Itālijas iekšlietu ministra pienākumus, viņš neļāva vairāk nekā 100 jūrā izglābtiem cilvēkiem izkāpt krastā no krasta apsardzes kuģa Gregoretti. Cilvēki bija spiesti atrasties uz pārpildītā kuģa vairākas dienas par spīti tam, ka viņu vidū bija personas ar kašķi un tuberkulozi. 5 dienas Salvini turpināja sarunas ar Eiropas Savienības valstīm, cenšoties panākt dažu izglābto migrantu pārvietošanu. Pēc mēneša tiesai būs jālemj, vai šis gadījums ir uzskatāms par cilvēku nolaupīšanu, taču prokurors ir atzinis, ka Salvini nekādus starptautiskus līgumus nav pārkāpis, turklāt ir darbojies ar valdības atbalstu. Notiesāšanas gadījumā Salvini draudēja līdz pat 15 gadiem cietumā.